Գլուխ 3-րդ. Ջյուսիեն փողոցի ստուգաբանությունը. Ռեմին հիվանդի ձեռքից բռնած ծախ թեքվեց։ Մտավ կոկի երփողոցը եւ քայլեց մինչեւ Բերթապատնեշը։
«Տարօրինակ է», ասաց Բյուսին։ «Դու ինձ տանում ես դեպի Գրանժ Բատելիերի ճահճուտը. քո կարծիքով այնտեղի օդն է բուժիչ»։
«Ահ, պարոն», պատասխանեց Ռեմին։ «Մի փոքր համբերություն. Հիմա մենք կանցնենք Պաժևեն փողոցի մոտով. Մեր աջ կողմում կթողնենք Բրենես փողոցը, դուրս կգանք Մոնմարտր, և դուք կտեսնեք, թե ինչ հիանալի փողոց է դա»։
«Դու կարծում ես, ես ծանոթ չեմ այդ փողոցին»։
«Դե ավելի լավ, եթե ծանոթ եք. Ես ստիպված չեմ լինի ժամանակ ծախսել նրա տեսարժանելիքներին ձեզ ծանոթացնելու վրա. Եվ ես, առանց հապաղելու, ձեզ կտանեմ մի փոքրիկ, բայց շատ գեղեցիկ փողոց. Գնանք, գնանք, ես այլևս ոչ մի բառ չեմ ասի»։ Եվ իրոք, հենց որ Մոնմարտրյան դարպասը մնաց ձախ կողմում և նրանք մոտ 200 քայլ անցան փողոցով, Ռեմին աջ թեքվեց։
«Բայց դու հիմարացնում ես ինձ, Ռեմի», բացականչեց Բյուսին։ «Մենք վերադառնում ենք մեր եկած տեղը»։
«Այս փողոցը կոչվում է Ժիպսիեն կամ Էգիպսիեն փողոց, ինչպես որ ձեզ հաջող լինի. Ժողովուրդն արդեն սկսել է այն անվանել Ժիսիեն փողոց. Իսկ շուտով էլ մեկ էլ տեսակ Ժուսիեն անվանեց, քանի որ այդպես ավելի բարեհուն չէ և ընդհանրապես լեզուների էությունն է այդպիսին, քանի դեպի հարավ ես գնում, այնքան ավելանում են ձայնավորները. դուք պետք է որ լավ իմանաք, չէ՞ որ դուք ապրել եք Լեհաստանում. այնտեղ, ուր կռվարարների մոտ մինչև հիմա էլ իրար հետևից 4-5 ձայնավորներ են շարվում, և այդ պատճառով էլ խոսելիս նրանք ասես թե քարեր են ծամում, և արանքում էլ դեռ հաջողացնում են հայհոյել. այդպես չէ»։
«Այդպես է, այդպես է», ասաց Բյուսին։ «Բայց չեմ կարծում, թե մենք եկել ենք այստեղ բանասիրություն սովորելու. լսիր, ասա ինձ, ուր ենք մենք գնում»։
«Նայեցեք այս փոքրիկ եկեղեցուն»,  հարցին չպատասխանելով առաջ տարավ Ռեմին։ «Ինչպես է»։ «Ախ, մոնսինյոր, տեսեք ինչ լավ է տեղադրված. ճակատով փողոցին է նայում, աբսիդով եկեղեցական համայնքի այգուն. գրած կգամ, որ մինչև հիմա դուք չեք նկատել այս եկեղեցին»։
«Ճիշտ որ», ասաց Բյուսին։ «Չէի տեսել»։
Բյուսին նշանավոր պարոններից միակը չէր, որ երբեք ոտք չէր դրել Սուրբ Մարիամ Եգիպտուհու եկեղեցու շեմին, այդ գողտրիկ տաճարի, որ միայն հասարակ ժողովուրդն է այցելում, և որը ծխականներին հայտնի է նաև Կոկերոնի մատուր անունով։ «Դե իսկ այժմ», ասաց Ռեմին, «երբ դուք արդեն գիտեք այս եկեղեցու անունը և երբ արդեն լի ու լի հիացել եք նրա արտաքին տեսքով, ներս մտնենք, մոնսինյոր, և դուք կդիտեք նրա նավի ապակենակարները. շատ հետաքրքիր են»։ Բյուսին նայեց Օդուենին և երիտասարդի դեմքին այնպիսի սիրալի ժպիտ տեսավ, որ իսկույն հասկացավ, ջահել բուժակն իրեն եկեղեցի է բերել ոչ թե այստեղի ապակենակարները ցույց տալու համար, որոնք բացի այդ երեկոյան աղջամուղջի մեջ հնարավոր էլ չէր մի լավ դիտել, այլ միանգամայն ուրիշ նպատակով։ Սակայն եկեղեցում ինչ-որ բաներ կարելի էր նկատել, որովհետև այն լուսավորված էր առաջիկա ժամասացության համար։ Պատերը զարդարված էին 16-րդ դարի նաիվ որմնանկարներով։ Այդպիսի որմնանկարներ բավականին մեծ թվով դեռևս պահպանվել էին Իտալիայում, նրա հիանալի կլիմայի շնորհիվ։ Իսկ Միլանում մի կողմից խոնավությունը, մյուս կողմից վանդալիզմը պատերից ջնջել են անցած ժամանակների այդ ավանդները, հավատի այդ վկայությունները, հավատ, որը ներկայումս խորտակվել է։ Նկարիչը Ֆրանցիսկ առաջին թագավորի համար և նրա ցուցումով պատկերել է Սուրբ Մարիամ Եգիպտուհու կյանքը, և առավել հետաքրքիր իրադարձությունների թվում նա, պարզամիտ այդ նկարիչը, եթե ոչ մարմնակազմական, ապա գոնե պատմական ճշմարտության այդ մեծ բարեկամը մատուրի ամենաերևելի տեղում արտացոլել է այն փափկանկատ միջադեպը, երբ Սուրբ Մարիամը, մակույկավարին վճարելու փող չունենալով, իրեն է առաջարկում նրան որպես փոխադրավարձ։ Հանուն արդարամտության պետք է ասենք, որ ծխական համայնքի պատվարժան կանանցից շատերը, հավատի դարձած Մարիամ Եգիպտուհու նկատմամբ ունեցած իրենց խորին հարգանքով հանդերձ, գտնում էին, որ նկարիչը կարող էր այդ միջադեպն արտացոլող նկարը տեղադրել մատուրի որևէ մի այլ մասում, կամ գոնե այն պատկերել ոչ այսպես պարզամիտ ձևով և այդքան հանգամանորեն։ Ընդսմին, նրանք վկայակոչում էին, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել, պերճախոս լրության էին մատնում այն հանգամանքը, որ որմնանկարի որոշ մանրամասները շատ հաճախ են գրավում հայացքները պատանի գործակատարների, որոնք իրենց տերերի, մահուդագործների հետ եկեղեցի են գալիս կիրակի և տոն օրերին։ Բյուսին նայեց Օդուենին։ Սա մի վայրկյան պատանի գործակատարի վերածված խորին ուշադրությամբ զննում էր այդ որմնանկարը։
«Դու ինչ է, Սուրբ Մարիամ Եգիպտուհու Քոմատուրով ուզում էիր իմ մեջ անակրեոնյան մտքեր արթնացնել»,
հարցրեց Բյուսին։
«Եթե այդպես է, սխալվել ես. Դու պետք է այստեղ վանականներ կամ դպրոցականներ բերեիր»։
«Աստված չանի», ասաց Օդուենը։ «Ամեն մի բավաշոտ միտք վնաս է խելքին»։
«Ուրեմն ինչու»։
«Անեծք, ես ու աչքերս չպետք է հանեի այստեղ մտնելուց առաջ»։
«Լսիր, չէ՞ որ դու ինձ բերել ես այստեղ ոչ թե նրա համար, որ Սուրբ Մարիամ Եգիպտուհու ծնկները ցույց տաս, այլ ինչ որ ուրիշ նպատակով, այդպես չէ»։
«Հենց միայն դրա համար գրողը տանի», ասաց Ռեմին։
«Դե եթե այդպես է, եկ դուրս գանք, ես արդեն նայեցի, կշտացա»։
«Մի փոքր համբերեք, ժամասացությունը վերջանում է արդեն, եթե մենք դուրս գանք հիմա, աղոթողներին կանհանգստացնենք»։ Եվ Օդուենը թեթևակի բռնեց Բյուսիի արմունկը։ «Ահա և բոլորը դուրս են գալիս», քիչ անց ասաց Ռեմին։ «Եկեք մենք ևս հետևենք նրանց, եթե միայն դուք չեք առարկում»։ Բյուսին նկատելիորեն անտարբեր ու ցրված տեսքով քայլերն ուղեց դեպի դուռը։ «Ախր այդ վիճակում դուք կմոռանաք նույնիսկ սուրբ ջուրը վերցնել. Ո՞ր է ձեր գլուխը գրողը տանի»,  զգուշացրեց Օդուենը։ Բյուսին երեխայի նման հնազանդ քայլեց դեպի սյունը, որին ամրացված էր օրհնված ջրով լի գավաթը։ Օդուենը օգտվեց դրանից, որպեսզի պայմանական նշան անի ինչ-որ կնոջ, և այս վերջինս էլ երիտասարդ բուժակի նշանի վրա իր հերթին քայլերն ուղեց դեպի նույն սյունը։ Ուստի հենց այդ պահին, երբ կոմսը իր ձեռքը մեկներ էր գավաթին, որը երկու եգիպտացիների մարմարյա սև արցանիկների ափերի մեջ դրված կոնքի ձև ուներ, մի այլ ձեռք, հաստավուն ու կարմրավուն, բայց այդուհանդերձ անշուշտ կանացի, ձգվեց դեպի նրա մատները և դրանք թրչեց օրհնված ջրով։ Բյուսին չէր կարող զսպել իրեն, և հայացքը հաստ կարմրավուն ձեռքից չբարձրացներ դեպի կնոջ դեմքը։ Իսկ այդ ակնթարթին նա հանկարծակի մի քայլ հետ գնաց և գույնը գցեց։ Այդ ձեռքը Գերտրուդի ձեռքն էր։ Դիանայի սպասուհին կիսաթաքնված էր բրդյա սև քողի տակ։ Կոմսը քար կտրեց ձեռքը մեկնած, մոռանալով խաչակնքվել։ Իսկ Գերտրուդը գլուխ տալով նրան քայլեց առաջ, և նրա բարձր հասակը ուրվագծվեց փոքրիկ եկեղեցու սյունասրահում։ Գերտրուդն իր հզոր արմունկներով ճանապարհ էր բացում ամբոխի մեջ, և նրա հետևից երկու քայլի վրա քայլում էր մի կին, մետաքսե թիկնոցով խնամքով փաթաթված։ Նրա փխրուն մարմնի նրբագեղ ու ջահելական գծերը, նրա հիանալի ոտքերը տեղնուտեղը ստիպեցին Բյուսիին մտածել, որ ամբողջ աշխարում չկա մի այլ այդպիսի մարմին։ Չկան ուրիշ այդպիսի ոտքեր և ուրիշ այդպիսի կերպարանք։ Ռեմին այլևս բան չուներ նրանց ասելու։ Նա միայն պերճախոս մի հայացք նետեց կոմսի վրա։ Այժմ Բյուսին հասկանում էր, թե ինչու է երիտասարդ բուժակը իրեն բերել Սուրբ Մարիամ Եգիպտուհու փողոցը և մտցրել այդ եկեղեցի։ Բյուսին հետևեց թիկնոցի մեջ փաթաթված կնոջը։ Օդուենը հետևեց Բյուսիին։ Իրար հետևից հավասարաչափ քայլող չորս մարդուց բաղկացած այդ թափորը կարող էր զվարճալի թվալ, եթե նրանցից երկուսի դժգունությունն ու վշտալի տեսքը չմատնեին նրանց ծանր տառապանքները։ Գերտրուդը, որ շարունակ առջևից էր քայլում, թեքվեց դեպի Մոնմարտր փողոցի անկյունը, մի քանի քայլ արեց և հանկարծ, աջ շրջվելով, մտավ մի փակուղի, կանգ առավ ինչ-որ դռնակի առջև։ Բյուսին մի պահ տատանվեց։ «Այդ ինչ բան է, պարոն Կոմս», ասաց Ռեմին։ «Ուզում եք ձեր ոտը կողտամ»։ Բյուսին առաջ շարժվեց։ Գերտրուդը գրպանից հանեց բանալին, բացեց դռնակը և առաջինը ճանապարհ տվեց իր տիրուհուն, որն այդպես էլ չշրջեց գլուխը։ Օդուենը երկու խոսք շշնջալով սպասուհու ականջին մի կողմ քաշվեց, ճանապարհ տվեց Բյուսիին, այնուհետև ներս մտավ ինքը, Գերտրուդի հետ մեկտեղ։ Երեկոյան 7:30 ժամն էր, մայիս էր, և տաքացած օդի մեջ սկացվում էր գարնան առաջին շունչը։ Պայթել էին բողբոջների մութ զնդանները, և լույս աշխարհ էր դուրս եկել մատաղ սաղարթը։ Բյուսին շուրջը նայեց։ Նա կանգնած էր շատ բարձր պատով պատսպարված մի փոքրիկ, մոտ 50 քառակուսի մետր տարածությամբ այգու կենտրոնում։ Պատը բաղեղված էր վայրի խաղողի թփերով։ Թփերից նոր ոստեր էին վերընձյուղվում, որի հետևանքով պատից մերթնդմերթ ծեփի կտորտանք էր թափվում։ Օդը հագեցած էր տտպահամ սուր բուրմունքով, որ իրիկնադեմի զովությունն էր կորզում թփերի սաղարթից։ Երկարոտն շահպրակները, խնդությամբ դուրս պրծնելով եկեղեցու հին պատի ճեղքերից, բացել էին իրենց կոկոնները, կարմիր, ինչպես անխարնուրդ, մաքուր պղինձը։ Եվ վերջապես առաջին յասամանը, որը բացվել էր առավոտյան արևի տակ, իր եթերային նուրբ բուրմունքով մշուշել էր երիտասարդ կոմսի գիտակցությունը։ Եվ նա, որ ընդամենը մեկ ժամ առաջ այնքան թույլ էր, այնքան մենակ ու լքված, ինքն իրեն հարցնում էր, թե բոլոր այդ բուրմունքների, այդ ջերմության ու կյանքի համար պարտական չէ արդյոք հենց սոսկ ներկայությանը այն կնոջ, որին սիրում է այնքան քնքշորեն։ Եկեղեցու պատի մոտ հասմիկի ու բաղեղի ճյուղերից գոյացած կամարի տակ փայտե փոքրիկ նստարանին գլխահակ նստել էր Դիանան։ Նրա ձեռքերը անուշ կախված էին, և ձեռքերից մեկի մատները խաղում էին շահպրակի թփի հետ։ Դերատիկինը մեխանիկորեն ծաղիկներ էր քաղում թփից և շաղ տալիս ավազի վրա։ Այդ րոպեին հարևան շագանակենու ճյուղերի մեջ իր երկար ու տխուր երգը զլեց սոխակը, մերթնդմերթ այն զարդարելով այնպիսի գեղգեղանքներով, որոնք պայթում էին հրթիռի նման։ Բյուսին մենակ էր մնացել տիկին դ Մոնսորոյի հետ, քանի որ Գերտրուդն ու Ռեմին հեռացել մի կողմ էին քաշվել։ Երիտասարդ կոմսը մոտեցավ նրան։ Դիանան բարձրացրեց գլուխը։ «Պարոն Կոմս», երկչոտ ձայնով ասաց նա։ «Ամեն մի խորամանկություն անարժան կլիներ մեզ. Սուրբ Մարիամ Եգիպտուհու եկեղեցում մեր հանդիպումը պատահականություն չէր»։ «Ոչ, Տիրուհի», շարունակեց Բյուսին։ «Այդ օդուենն էր ինձ բերել այնտեղ, չասելով թե ինչ նպատակով. Երդվում եմ ձեզնով, ես չգիտեի»։ «Դուք ինձ չհասկացաք, պարոն», տխրորեն ասաց Դիանան։ «Այո, ես գիտեմ, որ պարոն Ռեմին է ձեզ բերել եկեղեցի, և հնարավոր է նույնիսկ ուժով»։ «Ամենևին ոչ, Տիրուհի», առարկեց Բյուսին։ «Ես պարզապես չգիտեի, թե ում կհանդիպեմ այստեղ»։ «Ահ, ինչ անխիղճ պատասխան է, պարոն Կոմս», շշնջաց Դիանան, գլուխն օրորելով և խոնավ աչքերը դանդաղ Բյուսիի վրա բարձրացնելով։ «Դրանով արդյոք չեք ուզում ասել, որ եթե Ռեմիի գաղտնիքը ձեզ հայտնի լիներ, դուք չէիք գա նրա հետ»։ «Օ, Տիրուհի, ինչ կա որ»։ «Դա բնական ու արդարացի է, պարոն. Դուք ինձ անգնահատելի ծառայություն եք մատուցել, իսկ ես մինչև այժմ ձեզ շնորհակալություն չեմ հայտնել ձեր ասպետական վարմունքի համար. Ներեցեք ինձ և ընդունեք իմ խորին երախտագիտությունը»։ «Տիկին», Բյուսին կանգ առավ։ Նա այնքան էր շշմած, որ ոչ միտք էր գտնում, ոչ խոսք։ «Բայց ես ուզում էի ձեզ ապացուցել», ոգևորվելով շարունակեց Դիանան, «որ ես չեմ պատկանում մորացկոտ սրտով երախտամոր կանանց թվին»։ «Այդ ես եմ պարոն Ռեմիին խնդրել ինձ պատիվ անի տեսակցելու ձեզ հետ, և ինքս էլ նշել եմ հանդիպման վայրը. ներեցեք, եթե դրանով դժգոհություն եմ պատճառել ձեզ»։ Բյուսին ձեռքը սեղմեց սրտին։ «Օ, Տիկին, դուք ինչպես կարող եք այդպես մտածել»։ Կոտրված սրտով այդ խեղճ մարդու գլխում մտքերը աստիճանաբար սկսեցին հստակվել, և նա զգաց, որ իրիկնադեմի թեթև հովիկը, որը թևերին առած այսքան քաղցր բուրմունքներ ու քնքուշ խոսքեր է բերում իրեն, միաժամանակ ցրում է իր աչքերի մշուշը, բացում տեսադաշտը։ «Ես գիտեմ», շարունակեց Դիանան, որի վիճակն ավելի շահեկան էր, քանի որ վաղուց էր պատրաստվել այդ հանդիպմանը։ «Ես հասկանում եմ, թե ձեզ համար որքան դժվար է եղել իմ հանձնարարության կատարումը. ինձ լավ հայտնի է ձեր փափկանկատությունը. ես ձեզ ճանաչում եմ և գնահատում, հավատացեք ինձ»։ «Ուրեմն ինքներդ դատեցեք, թե որքան ես պետք է տարապած լինեմ այն մտքից, որ դուք կարող ես քալ հասկանաք իմ սրտի խորքում թաքնված զգացմունքները։
Տիրուհի, ասաց Բյուսին, ահա արդեն 3 օր է ես հիվանդ եմ։
Այո, ես գիտեմ,
պատասխանեց Դիանան շարագունելով, որը մտնում էր, թե նա որքան սրտամոտ է ընդունել այդ հիվանդությունը։
Ես ձեզնից պակաս չեմ տարապել, որովհետև պարոն Ռեմին իհարկե ինձ խափել է, պարոն Ռեմին ինձ հավատացրել է,
որ իմ տարապանքների պատճառը ձեր մոռացկոտությունն է։ Օհ, դա ճիշտ է։
Ուրեմն ես պետք է այնպես վարվեի, ինչպես վարվել եմ կոմս,
շարունակեց Դիանան։
Ահա ես ձեզ տեսնում եմ և շնորհակալություն եմ հայտնում իմ նկատմամբ ձեր սիրալիր հոգատարության համար։ Եվ երդվում եմ հավիտյանս երախտապարտ լինել ձեզ։ Հավատացեք, այս ամենը ես ասում եմ ի սրտե։
Բյուսին տխուր օրորեց գլուխը և ոչինչ չպատասխանեց։
Դուք կասկածում եք իմ խոսքերին,
հարցրեց Տիկին Դեմոնսորոն։ Տիկին, ասաց Բյուսին, յուրաքանչյուրը, ով համակրում է որևէ մեկին, այդ համակրությունն արտահայտում է ինչպես որ կարող է։ Այն օրը, երբ դուք ներկայացվում էիք պալատականներին, գիտեիք, որ ես գտնվում եմ պալատում, կանգնած եմ ձեր առջև։ Դուք չէիք կարող չզգալ իմ հայացքը, որը ոչ մի վայրկյան չէի կտրում ձեզնից։ Իսկ դուք նույնիսկ ձեր աչքը չբարձրացրիք ինձ վրա, ոչ մի խոսքով, ոչ մի շարժումով, ոչ մի նշանով ինձ հասկացնել չտվիք, որ նկատել եք ինձ։ Ինչևէ, հնարավոր է ես ճիշտ չեմ, Տիրուհի, հնարավոր է ինձ չեք ճանաչել, չէ՞ որ մենք ընդամենը 2 անգամ ենք հանդիպել։
Դիանան այդ խոսքերին պատասխանեց վշտալի հանդիմանությամբ լի մի հայացքով, որը թափանցեց մինչև Բյուսիի սրտի խորքը։
Ներեցեք, Տիրուհի, ներեցեք ինձ, բացականչեց նա։
Դուք այնքան նման չեք մյուս բոլոր կանանց, այնինչ այնպես եք վարվում, ինչպես նրանցից յուրաքանչյուրը։
Դա ամուսնություն էր։
Միթե դուք չգիտեք, թե ինչպես ինձ հարկադրեցին։
Գիտեմ, բայց դուք հեշտությամբ կարող էիք խզել։
Ընդհակառակը, դա բոլորովին անհնար էր։
Բայց միթե ձեզ ոչինչ չէր հուշում այն, որ ձեր կողքին կա մեկը, որն անսահման նվիրված է ձեզ։
Դիանան խոնարեց աչքերը։ Հենց այդ էր բոլորից շատ վախեցնում ինձ,
ասաց նա։ Ահա թե ինչ նկատառումներով եք զոհաբերել ինձ։ Օ, մտածեք միայն ինչի է նմանվել իմ կյանքն այն պահից ի վեր, երբ դուք ուրիշի եք պատկանում։
Պարոն,
արժանապատվությամբ պատասխանեց Կոմսուհին,
կինը չի կարող առանց իր պատիվն արատավորելու փոխել ազգանունը, քանի դեռ ողջ-առողջ են 2 տղամարդիկ, որոնցից մեկը կրում է այդ ազգանունը, որից այդ կինը հրաժարվել է, մյուսը այն ազգանունը, որը նա ընդունել է։
Ինչպես էլ եղած լինի, դուք Մոնսորոյին գերադասել եք ինձնից, ուստի և պահպանել եք նրա ազգանունը։
Ահա թե դուք ինչ եք մտածում,
շշնջաց Դիանան։
Ավելի լավ։
Եվ նրա աչքերը լցվեցին արցունքով։ Բյուսին նկատելով, որ նա գլուխն իջեցրել է, հուզված մոտեցավ նրան։
Դե, ինչ կա որ, Տիրուհի,
ասաց նա, ահա և կրկին ես դառա այն, ինչ եղել է ձեզ համար օտար մի մարդ։
Ավաղ,
հառաչեց Դիանան, այդ հարցում ձեր լրությունն ավելի պերճախոս է։
Ես միայն իմ լրությամբ կարող եմ խոսել։
Ձեր լրությունը, Տիրուհի, Լուվրում իմ նկատմամբ դրսևորած ձեր վերաբերմունքի շարունակությունն է։ Այնտեղ դուք ինձ չնկատեցիք, իսկ այստեղ չեք ուզում ինձ հետ խոսել։
Լուվրում իմ կողքին կանգնած էր պարոն դ Մոնսորոն։ Նա ինձ էր նայում։ Նա խանդում է։
Խանդում է, ահա թե ինչ։
Նրան էլ ինչ է պետք, աստված իմ, էլում կարող է նա նախանձել, երբ բոլորը նրա երջանկությանն են նախանձում։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ, պարոն, որ նա խանդում է։ Նա նկատել է, որ ահա մի քանի օր է, ինչ որ մեկը թափառում է մեր նոր տան մոտ, ուր մենք տեղափոխվել ենք։
Ուրեմն դուք լքել եք Սենտ-Անտուան փողոցի ձեր տնակը։
Ինչպես,
ակամայից բացականչեց Դիանան,
ուրեմն այդ դուք չեք եղել։
Տիրուհիս, ձեր պսակադրությունը հայտարարվելուց հետո, ձեզ պալատականներին ներկայացվելուց հետո, վերջապես Լուվրի այն երեկոյից հետո, երբ դուք ինձ մի հայացքի էլ չարժանացրիք, ես գտնվում էի անկողնում, ինձ լափում էր տենդախտը, ես մեռնում էի։ Այժմ դուք տեսնում եք, որ ձեր ամուսինը իրավունք չունի խանդելու, համենայն դեպս ինձ, որովհետև նա ոչ մի կերպ չէր կարող ինձ տեսած լինել ձեր տան մոտ։ Դե ինչ պարոն, եթե դուք ըստ ձեր խոսքերի ինձ տեսնելու որոշ ցանկություն եք ունեցել, շնորհակալություն հայտնեք այդ անհայտ տղամարդուն, որովհետև ճանաչելով պարոն Մոնսորոին, ինչպես ես եմ ճանաչում, ես վախեցել եմ ձեզ համար և որոշել եմ հանդիպել ու նախազգուշացնել։ Ձեզ վտանգի մի ենթարկեք կոմս, ինձ մի դարձրեք ավելի դժբախտ։
Հանգստացեք, տիրուհի, կրկնում եմ ձեզ, ես չեմ եղել։
Թույլ տվեք մինչև վերջ ասեմ այն ամենը, ինչ ուզում եմ։ Զգուշանալով այդ մարդուց, որին մենք ձեզ հետ չենք ճանաչում, բայց որին հնարավոր է պարոն դը Մոնսորոն ճանաչում է, ահա զգուշանալով այդ մարդուց, նա պահանջում է, որ ես հեռանամ Փարիզից, և այսպիսով պարոն Կոմս, ավարտեց Դիանան, ձեռքը մեկնելով Բյուսիին. Այսօրվա մեր հանդիպումը հավանաբար վերջինը կլինի։ Վաղը ես մեկնում եմ Մերիդոր։
Դուք մեկնում եք, տիրուհի, բացականչեց Բյուսին։
Դա պարոն դը Մոնսորոին հանգստացնելու միակ միջոցն է, ասաց Դիանան։ Նաև իմ հանգստությունը վերագտնելու միակ միջոցը։ Մանավանդ, ինչ ինձ է վերաբերում, ես ատում եմ Փարիզը, ատում եմ բարձր հասարակությունը, պալատը, Լուվրը։ Ես երջանիկ եմ, երբ առանձնանում եմ իմ պատանեկության հուշերը հետս։ Ինձ թվում է, որ եթե ես վերադառնամ իմ աղջկական տարիների արահետը, ինձ վրա թեթև ցողի նման մի քանի կաթիլ կիջնի իմ նախկին երջանկությունից։ Հայրս գալիս է ինձ հետ։ Այնտեղ ես կհանդիպեմ տիկին և պարոն դը Սենլուկերին։ Նրանք շատ են տխրում առանց ինձ։ Մնաք բարով, պարոն դը Բյուսի։ Բյուսին դեմքը ծածկեց ձեռքերով։
Ուրեմն, շշնջաց նա, ամեն ինչ ինձ համար վերջացած է։
Դուք այդ ինչ եք ասում, բացականչեց Դիանան, կիսով չափ բարձրանալով նստած տեղից։
Ես ասում եմ, տիրուհի, որ ձեզ աքսոր ուղարկող մարդը, այն մարդը, որն ինձ զրկում է իմ միակ հույսից ձեզ հետ նույն օդը շնչելու, վարակույրի հետևում ձեր ստվերը տեսնելու, անցողակի ձեր շորին դիպչելու երջանկությունից և ի վերջո ոչ թե ստվերը, այլ կենթանի էակը աստվածացնելու հույսից, այն մարդը, ասում եմ, իմ ոխերին թշնամին է, և ես ասում եմ, իմ սեփական ձեռքերով կոչնչացնեմ նրան, եթե նույնիսկ վիճակված է, որ այդ գործում ինքս էլ զոհվեմ։
Օ, պարոն Կոմս,
նողկալի մարդ, բացականչեց Բյուսին, ինչպես, նրան հերիք չէ, որ դուք նրա կինն եք, դուք ամենագեղեցիկն ու ամենաողջախոհը աստծո ստեղծած բոլոր էակներից, և նա դեռ խանդում է, խանդում, անկուշտ, այլանդակ հրեշ, նա պատրաստ է ամբողջ աշխարհը կուլ տալ։
Օ, հանգստացեք Կոմս, հանգստացեք աստծո սիրուն, գուցե նա այնքան էլ մեղավոր չէ։
Նա այնքան էլ մեղավոր չէ, և այդ դուք եք նրան պաշտպանում, տիրուհի։
Օ, եթե դուք իմանայիք, ասաց Դիանան, դեմքն ափերի մեջ թաքցնելով, ասես վախենալով, որ Բյուսին, չնայած մթությանը, կարող է տեսնել, թե ինչպես է շփոթմունքից կարմրում։
Եթե ես իմանայի, կրկնեց Բյուսին, ախ, տիրուհի, ես մի բան գիտեմ, այդպիսի կին ունեցող ամուսինը աշխարում ոչ մի բանի հետ գործ չպիտի ունենա։
Բայց
խուլ, բեկբեկուն ու անցկալի ձայնով ասաց Դիանան։
Բայց ինչ կասեք, պարոն Կոմս, եթե դուք սխալվում եք,
եթե նա ամուսին չէ ինձ։ Եվ այս խոսքերի վրա դերատիկին իր սառը ձեռքը հպեց Բյուսիի վառվող ձեռքերին, ցատկեց տեղից ու փախավ։ Ստվերի նման թեթև նա սահեց անցավ այգու մութ արահետներով, բռնեց Գերտրուդի ձեռքը և նրան տանելով իր հետ անհետացավ ավելի շուտ, քան արփած, գլուխը կորցրած, երջանկությունից փայլող Բյուսին կհասցներ մեկնել ձեռքերը, որպեսզի պահեր նրան։ Բյուսին ճչաց ու երերվեց։ Ռեմին հասավ իսկը ժամանակին, բռնեց նրան և տեղավորեց նստարանին, որը հենց նոր էր լքել Դիանան։